Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, oleme taas missioonikande keetris ja tänaseks teemaks on evangeeliumi kuulutus. Just eelmine nädal me rääkisime palvest, möödas on 15 maakondliku palve kogunemist eri paikades, aga paralleelselt sellega oleme ettevalmistamas ka Eesti evangeelse läntsi evangelismi toimkonna kaudu eriti ja ka AP on siin seotud ja mitmed teised missioonorganisatsioonid nii nimetatud, nüüd ingliskeeles ta kõlab Global Outreach Day. Mis see siis nüüd on? Elina Voogne on siin stuudios ja Mart Metsala, minuga koos minna Endrek Luide. Mis päev see siis on?
See on rämedas otsatõlkes peaks siis olema ülemaailmne väljasirutumise päev. Aga eks ta tegelikult tähendab inimesteni jõudmist ühel või teisel viisil siis. Et see on siis päev, mil kogudus pöörab ennast näoga selle ühiskonna poole, kelle keskel ta elab. Ja üritab kommunikeerida oma sõnumi nagu kõige olulisemat osa ühiskonnale arusaadavas keeles, võimalikult lihtsalt, võimalikult selgelt ja siis võib-olla ka öelda, mitte agressiivselt, aga siiski ka selgesti näidata ära, mis asja nimi on.
Piet Bauman, kes on selle organisatsiooni internatsionaalne direktor, ehk siis rahvusvaheline direktor, nimetas, et on palju päevi, mida maailmas tähistatakse, on emadepäev, on isadepäev, on sõjapäev, on arstidepäev ja mida iganes keeltepäevad, et üks päev peaks kuuluma evangeeliumile ja mitte selles, et me istume maha nüüd, naudime evangeeliumid, meil on Mattius, Markus, Johannes ja Luukas, need evangeeliumid meil on, me ei räägi ju evangeeliumi nendest päevadest, nende ilutsemise päevadest, vaid oleme nimetanud, Elina, kuidas seda nime nagu eesti keeles?
Ta võib olla ka rahvusvaheline siis evangeeliumipäev.
Või siis võiks öelda hea sõnumipäev võib-olla.
Ja.
Või rõõmusõnumipäev.
Ja rõõmusõnumi või kuulutusepäev.
Ja rääkis evangeeliumit, siis tegelikult on üks evangeelium ikkagi veel, mida enamus inimesed loevad, see ongi kristlaste elud, et enamus inimesi Matteuse, Markuse, Luukani ei jõua, aga nad toevad rõõmsasti meid, et see ongi see päev.
Noh, ma just täna lugesin Delfist vihast sõnnikusadu ühe väidetava kristlase suhtes, kes oli väga pooldav selle koosoluseaduse versiooni suhtes ja inimesed küsisid kommentaarides väga õigest, et pärast selliseid avaldusi me peaksime veel uskuma mingisugused usklikke või nende jumalate, et minge teha metsa, et mis teie suustel üldse jumalaga pistmist on. Et inimesed on nagu, noh, suudavad vahet teha ja ma näen, et inimeste jaoks on ääretud suur vahe, tekkinud nagu selge teravalt vahe, on üks on kirik ja teine on jumal. Need ei ole identsed mõistet. Ja üks, minu mõnest üks olulisemaid...
Et jumalat usutakse ka kogudust ei usutata.
Ja just täpselt, et jumalat nagu tunnustatakse, tema olemas oli isegi eitatu ja temaga suhtes astumise vastu ei ole inimestel mitte midagi. Uh-huh. Aga see kirikukamp hoidke minust eemal ja ma ei taha sellega mitte midagi tegemist teha. Uh-huh. Ja noh, põhjuseks tuuakse küll siin igasugused kirikuajalugu, küll on ta verine, küll on ta see, teine ja kolmas, mida ta on. Ja igasugused muidused tänased, eks ole igasugused, noh, ütleme, kulitarvitused siin kirikus ja kõik muud sellised asjad, skandaalid, mida on jätkunud igale poole.
Ja eri oma kõikides maades.
kõik on õige. Minu mõelest, kui me räägime nüüd evangeeliumist, siis tegelikult küsimus on väga paljud inimesed nii maailmas, ma mõtlen siis meie ümber ühiskonnas, kui ka kogudustes näevad evangeeliumis või evangelismis niisugust, ütleme, kohustusliku ajuloputuse programmi. Ja ma olen näinud ka kristlasi, kes nagu võtavadki seda kui kohustusliku ajuloputuse programmi. Ja minu mõelest see on üks kõige hullemaid nagu läbikukkumise üleüldse. Sellepärast, et ma näen, et evangeeliumites see, mida Jeesus mõtleb, on minge rääkige inimestele, et nad võivad otse Jumalaga uuesti kontakti saada. Nad võivad astuda Jumalaga kontakti, et ta ootab, et nad tuleksid, et nende jaoks on tee lahti tehtud ja et nende elud võiksid hakata muutuma, et Jumal pääseks uuesti nendega lähisuhtesse. See on nagu see, et inimesed, kes on hakanud nagu seda kogema, kelle elus see on juba toimuma hakanud, need on isenest mõistetavalt koondunud mingitesse nagu gruppidesse. Ja üks kõik, kas me nimetame need koguduseks või kirikuks või üks ole, sellisel koondumisel on oma ajalugu ja loomulikult eks need bürokraatia ja Peteri printsiibid ja kõik muud niisugused pädevad ju ka koguduste kirikute suhtes. Selge on see, et organisatsioonid nad stagneeruvad, muutuvad asjaks iseneseks, kaotavad sidem oma algse eesmärgiga ja noh, nad võivad täiesti kõrvale minna.
Siis tulevad need uued
ja
reformaatorid.
No ja siis tulevad jälle uued.
Värskendavad
jälle. Ja täpselt, ja see ongi muide vastus küsimusele, mida paljud küsivad, aga miks need nii palju on, kui ta omavahelgi suuda kokku leppida ja nii edasi muud sellised asjad. Nii et, aga inimestele on see tegelikult on arusaadav ja minu mõelest see tee inimeseni on, ma tean ka, siin on üks väga suur oluline vahe. Meie kuulutus täna, ma usun, et me oleme siin enamasti ikkagi, noh, ütleme selgelt protestantlikul alusel.
Eestimaal.
Ja vähemalt Eestimaal küll, jah. Siin on üks niisugune oluline vahe. Üks asi on see, et kuskil 3.-4. sajandil või sealt edasi, noh, väidetakse, et see on ikka ajakirik kogust, noh, sellele võib vaielda, aga tuli sisse mõtte viis, mis ütles, et sa pead kuuluma kirikusse. Kirikusse kuulumine on pääste, võrdsustatud päästega. Et me müüme nagu mitte inimese ja jumala suhet, vaid me müüme inimese ja kiriku suhet. Ja siin on minu mõnest asi, mida on nagu äärmiselt lihtne valesti tõlgendada ja kus on tegelikult asi ka väga mitmel juhul valesti läinud. Mina usun, et on õige ikkagi nii-öelda müüa evangeeliumi kuulutuse käigus inimese ja jumala kontakti. Ja sellest ise enesest tuleneb, kui see on terve ja normaalne kontakt, siis sellest ta loomulikult viib. Kui sul on jumala vaimuga kontakt, jumala vaim loomulikult juhib sind teiste juurde. Ma mõtlen, kogudusse, see on täiesti normaalne. Aga see tuleb nagu teist kaudu, et me oleme nagu väga selgelt defineerinud seda, et kirik ei päästa mind. Aga ütleme, vanemates kirikutes, nüüd katoliku kirikus on see väga teine mõtteviis, nad ütlevad, kirik on noalaev ja kui sina oled kirikus, siis sina oled päästetud ja kui sa ei ole kirikus, siis siin pole üldse olemaski. Ja eriti just loomulikult siis katoliku kirikus.
Ilmselt ta laialt levinud meie maal ei ole selle mõttes, aga nüüd küsimus on, et kui me räägime, et on võimalik evangeeliumi levitada meil endil isiklikult ja rääkida sellest suhtes, mis meil on, kas seda... Ma ei tea, kuidas seda siis tehakse, sa Helina ütlesid, et me peaksime evangeeliumi kuulutama oma isikliku eluga, et mis see teilt tähendab, et me kogudused tegelikult üld, kui me räägime veidikene statistikast, kõik kirikud või kogudused liikmeskond väheneb ja tähendab, et kas siis ei ole valgust õiget või ei ole ka õpetust jumala lastele piisavalt, et nad julgeks välja minna või on vale töövahendid antud kätte või on see sama mõte, mida sa Malt räägid, et oleme kirikus, oleme korras ja minu...
Ootame rõõmsalt ära suremest.
Võib-olla üks asi, mis takistab, mida ma oma elus mingi perioodke märkasin, on see, et mulle tundub, et endale tundub, et see evangeeliumi kulutamine ongi see, mille sa hoiatsid, et see on see...
Ideoloogiline lõputus.
Ma lähen uste taha ja koputan ja olen nagu see müügimees, et siin on teile see imeline pakk, mis iganes see lahendab kõik teie probleemid ja kui teie seda ei vaja kasutada, mahu voodi alla ära panna võite ka. Ja, et sükkene telemüügimehe või sükke ukselt uksele müügimehe tunne võib vahel tekida, et kas ma nüüd pean seda tegema, et inimesed ei taha ju evangeeliumi, et nad ei taha oma elu muuta ju äkki, siis nad peavad jätma igasugused rõõmsed asjad kõik maha ja hakkama mingit teissugust eluhoopis elama.
Aga no see on nagu mõte viis.
See on sükke, jah, ja ma ise mingi et nagu diagnoosisin endale ka seda appikene, et kuidas ma saan niimoodi üldse mõtelda, et aga see võib olla nii märkamatult nagu sisse roninud kuskilt.
Kelle see on? Kristlastel on see
mõte. Mina nimetaks seda religioos nagu vaimu niisuguseks väljenduseks, sellepärast, et selles ei ole elu ja selles ei ole mingisugust asja, mis siin innustaks või paneks su silmas ärama. Teine asi on nagu see, mida sa küsisid, et kui sa oled vahetud kokku puutunud elava jumalaga, sul kaovad igasugused küsimused täiesti olematusse. Ja sa saad aru, äkki sul lähevad silmad lahti, sa saad aru, et appi, kus ma küll olen olnud. Ja siis muutub kogu see ülend asja äkki aru saadava. Et meie ülesena peakski olema inimese viia lähikontakti jumalaga.
Aga kuidas see praktiliselt tänapäeval on võimalik üldse?
On ikka erinevaid asju, et ma ikkagi see algab sellest, et minul endal on lähikontakt jumalaga ja see, et kuidas ma kogen, et appikene, et kuidas ma saan üldse olla mitte nagu jagamast headust ja seda nii-öelda lootust, mis mul on, et kuidas ma saan seda üldse endal hoida. Praktilised asjad, näiteks mina töötan noortemissiooniga, me vahel, mis me teeme, me lihtsalt enne istume maha ja palvetame koos ja küsime, kas Jumal on midagi öelda näiteks kellegi inimese kohta ja siis me lähme tänavale ja me otsime üles need inimesed, keda Jumal meil on näidanud ja jätselt jagame seda sõnumit nendega ütlema, et Jumal näeb sind ja tihti Jumal annab nõnda igasuguseid erinevaid tarkusõnu või kellegi on mingit haigust, võtab valu ära, et see on üks asjad, et nagu minna ja olla ja julgeda ja sama seda võib töökollektiivis ka teha samamoodi, et kui mul kas ma näiteks istun maha ja palvetan oma töökaaslastest ja küsin nende Jumala käest , et kas sul on midagi , mis sa tahaksid öelda neile . mingi julgustav sõna kas või , sa ei pea isegi Jumalat mainima , kus sa jagada seda armastust , et seda , mis Jumal sulle iga päev annab , nagu olla selle kanaliks edasi teistele .
sa nimetasid , nagu sa töötad , et tegutsed niiviisi noored missiooniga , samal ajal sa oled ühe koguduse liige . kas tegelikult kogudused võiksid ka kokku tulla niisama , et tulla kokku lihtsalt palvetama , saama Jumala käest ilmutust ja siis välja minema ?
See peaks olema koguduse minu arvates üks ideaalne eesmärk
. Ma mäletan , et kui ma Raplas olin koguduse vaimurik ja meil oli reedeti evangeelsed noortekoosolekud , evangeelsed selles mõttes just , ja mingil hetkel ma märkasin , et see kuulajaskond ei muutu , jälle needsamad kuslikud , jälle kuulutame üksteisele evangeeliumi . Ja kõigil on juba ammu seda kõrini ja võib-olla ülistus veel oli sobivam , et see on ka hea osa , ja siis sai tehtud sellist asja päris mitmeid kordi , et me olime veerand tundi , täpselt nii , nagu sa praegu , isegi kaks minutit palves , ülistuses , ja siis saatsime kahe kaupa välja ja ütlesime küll koguduse liikmetele nii , et kahekesi tagasi tulla ei ole võimalik , tulete kolmekesi tagasi , mitte vähem . ja me andsime aega kolmveerand tundi linna peal liikuda , Rapla linna peal ja põhiliselt kõik tulid tagasi oma mingite sõpradega . Tegelikult suurlinnad ja ütleme , üldse linnad , isegi külades on piisavalt inimesi , kelle peale mitte midagi teha , lihtsalt lugelevad , ja needsamad noored läksid nende juurde ja siis oli kuskil mingisugune niisugune vot kas või ikka massipsühhoos , mis koguduses ka on , me läheme koos teeme , koos korraldame , meil on kellegi kaasa , me saame kellegi toetada , et kuidas me motiveeriks kogudusi , kas on üldse võimalust , et inimesed läheks välja ?
Absoluutselt on ja ma vastaks sellele just sedapidi , et me anname välja seda , mis meil on . Peetrus ütles seal templi väravas ka , kui ta selle halvatu tervendas , ütles , et hõbedate kulda ei juhtu kaasas olema , aga seda , mis mul on , seda ma annan .
aga mida me anname , kas olge pühad ainult , mitte ärge evangeelmu kulutage ?
Vaat siin on nüüd juba küsimus , et milline on selle usu aktsent koguduses üldse . See hakkab sellest pihta , kas usk on see , et mina mulle , minu vääste , minu värk , minu keskne , või on usk Jumala keskne ? Et mis on see keskus üldse , teiseks , et noh , nagu sa ütlesid , see religioosse vormi kohta väga ilusasti , eks ole , et see on ajuloputus , kus ma müün inimesele värki , mida tegelikult ei ole olemas , näiteks seda , et Jumal lahendab kõik sinu probleemid . ja ma tean , et väga paljud kogudused ja ka pastorid muide on ennast ära vaevanud sellega , et nad üritavad lahendada kõigi inimeste kõiki probleeme ja see ei ole üldse võimalik ja seda ei ole üldse vaja teha , sest pastori ülesanne on minu meelest hoopis juhtida inimesi Jumala juurde ja õpetada neid Jumalaga koos oma probleeme ise lahendama , mitte seda kõike nende eest ära tehes , eks ole . ja muid selliseid asju , sest tegelikult kui ma ütlen , et oo , no näiteks sellised niisugused väärväited evangeelismis , kui ma noh , toon nad esile , mida ka jutlustes muide kogudustes ees korratakse üsna süstemaatiliselt , et kõigi sinu probleemide põhjustaks on kurat . No ega ei ole , oma lollus on ikka üksjagu suur , eks ole , no muidugi
no mis , aga ütleme mingi protsendi , kui palju on oma lollust ?
No julgelt pool on ikka vähemalt .
50%
no vähemalt ikka . no niisugune väide on absolutistlik ja ta on väär , see on otseses mõttes väär .
aga see on inimestes sees .
jaa , no just , ja siis sama näiteks , et tule Jumala juurde , kõik su probleemid lahenduvad ära , no hei , kulla vend Vähk , kui sa tuled Jumala juurde , siis sul alles hakkab probleeme olema . sellepärast nüüd sa pead hakkama vastuvoolu ujuma , vastu iseenda vana loomust ja ma ei tea , kõike muud . ja muid selliseid asju , probleemid muutuvad jaa , ja nad , paljud lahenevad ära ja kõik nii edasi , elu saab mõtte ja sisu ja kursi , mida tal enne ei olnud ja nii edasi . Enesehävitus lakkab ja tekib ülesehitus ja muud sellised asjad , aga see , selliste ütleme , lahmivate väärväidetega pealeminek võtab nagu väga paljudelt tuule pealt ära , noh nagu tuule tiibadest ära , sellepärast et intelligentne inimene , kellele sa räägid sellist juttu , ta saab aru , et sa lihtsalt ajad möla .
aga me ikkagi ütleme , et põhimõtteliselt tulge Jumala juurde .
jah , aga see on õige , tulge Jumala juurde , see on täiesti õige , see ei ole .
kuhu me kutsume siis ?
No vot , täpselt , et kas me kutsume neid oma koguduse juurde või kutsume neid Jumala juurde , eks ole , vot see on minu meelest , see on aktsendi küsimus .
aga inimesed tulevad põhimõtteliselt Jumala juurde , tähendab kogudusse .
ja nad tulevad kogudusse .
ja siis nad , mida nad seal näevad ?
Nad , me , vot jällegi , mida me müüme , kui me müüme kogudust kui inglikoori , eks ole , siis nad pettuvad räigelt , ütlevad , kuule , et siin on ju mõnedel hoopis veel sarved seljas ja sabad paistavad , eks ole , et kogudus on tegelikult ju väga suures osas , ta on esmaabiruum , kus inimesed on transformatsiooniprotsessis , need sarved taandarenevad ja sabad ja kabjad , eks ole , aga mõnel on aeg-ajalt tagasilangusi igasuguseid ja muid asju , seal on kisa ja seal on verd ja seal on jama ja seal on seda ja teist , aga seal kogu aeg sünnib uus elu . ja seal on kogu aeg vabanemine ja pääsemine ja ülemine , noh nagu lahti pääsemine ja ülestõusmine , pidevalt .
sellest peaks nagu rääkima , et no ütlemagi , et kuule , me ei ole inglikoor .
jah , just , aga see on see , mida Paulus ütleb , et kuule , et me ei kuuluta iseennast . me ei müü iseennast , aga me müüme Kristust ja iseendid kui teie teenreid või teie abilisi ja vot siin minu mõelest on see, et tegelikult kui ma nüüd ausalt ütlen sulle, Indrek, siis minu mõelest evangeelium on niivõrd radikaalne, et väga paljud kogudused, neil on kõht lahti, nad ei julge seda lugeda nii nagu see kirjutatud on.
Missiooni kandja.
Elina, sina oled organisatsiooni ja koguduse sees. Mis on siin nüüd see erinevus? Ühte sa pead juhtima, ma saan aru, sa oled juht, ja teises sa oled lammuke.
Organisatsioon selles mõttes, kui ma võtan nüüd organisatsioonina, ma ei saa pakkuda inimestele otseselt seda, mida kogudus saab pakkuda. Just. Et organisatsioonina, kui me läheme välja, me ikkagi ühendame selle inimesega mingi kogudusega, kuna kohalik kogudus on see, kes saab kohalike inimeste eest hoolt kanda ja neid juhatada Jumala juurde.
Maailma lootus, kui ta töötab õigesti.
Just.
Kogudus.
Elina ütles minu mõist ilust, et kui nad tulevad kokku, enne nagu sinu kogudus Raplas ka, et sa annad välja seda, mis sul on. Tegelikult minu mõelest on koguduses väga suuresti alahinnatud seda, et see täiesti tavaline inimene, kes ei liiguta mägesid, ei ärata surnud 99,99%, just kui tema elus ei ole midagi erilist. Tegelikult tal on üleloomulik Jumal tema elus. Ja nii kui sa annad sellele jumalale võimaluse minna, sattuda lähikontakti kellegi teisega, siis sa hämmastud, mida selle tavalise lihtsa inimese palve peale võib juhtuda. Ja sageli juhtubki. Kuidas inimesed vabanevad, kuidas haiged saavad terveks, kuidas kurjad vaimud lähevad välja ja täiti uskumatud asju. Ja need on inimesed, kellel ei ole ettevalmistust ega midagi muud niisugust, noh, kes ei ole mingid erilised need või teised või kolmandat. Ja koguduste sees on üks vale hoiak minu mõelest. See on see, et sellega tegelevad professionaalid. Pastor, tema tiim, eks ole, seal töötegijad ja kõik kogu see asi, see on nende töö. Aga kui sa vaatad seda lambakarja mudel, et ega karjane ei sünnita lambaid. Lambad sünnitavad lambaid. Ja kui sa vaatad Efesuse kirja, mida siis öeldakse selle kohta, kes need juhatajad ja pastorid on, nad on sisuliselt, nad on treenerid.
Kõlab nagu siin päris hästi see olukord, mis me siin räägime, mis kõik võiks olla või peaks olema ja nii edasi.
Mis tegelikult juba tegelikult on ka. Et ta isegi ei võiks olla, vaid minu mõttes see, mida Elin räägib, on väga õige. Te ju teete seda. Ma tean, mitme teisi koguseks seda sama teevad. Tean ühte missionäri, kes tuli Tallinnasse, tuli meie kogudusse, ütles, et tere, ma tulin siia mingit kogudust asutama, aga ma ei hakka sinu lambaid varastama. Aga ma olen välja, ma olen linna peale ja palvetas, ja käis ringi palvetades ja rääkis inimestega tänava peal. Ja nüüd selles sündiski kogudus. Ta võttis nii-öelda merest kala, sealt, kus kala on. Ja selgus, et on nii palju inimesi, kes vajavad tegelikult Jumalat, kui nad ainult teaks, mida Jumalal pakkud on, meil kirikud voolaksid üle otsast otsane. Aga küsimus on selles, et meil endil tekib teinekord niisugune, noh nagu, kuidas mõtlen, ma ei tea, kinni jooksmine või kuidagi, me näeme, meil on see hea asi kuidagi.
Aga see suhte võrgustik, sa korral tunned, me oleme praegu siin kolmeks esi ja kui me oleks piisavalt kaua kolmeks ja koos, me tunneme, et meil on hea olla.
Loomulikult, me ei taha enam kedagi.
Nagu Peetrusesse siin ja ongi rahumäes. Ja siis me nagu sulgeme ringi ära. Mm-hmm. Sest ma olen vaadanud ühte asja, et ka kodugruppidega kogudustes on sama probleem. Mm-hmm. Ja ma olen näiteks ka Raplase viimsis, kus ma olin nüüd ka Kehras arendanud seda tegevust, et kodugruppide uksed, nagu see ring peab olema alati avatud. Aga nüüd see meelsus seal, et me kogu ütleme, et iga uus tulija on õnnistus. Mm-hmm. See hoiab nagu värsken, et kuidas seda, ilmselt see nii ongi.
Aga tead, väga paljudel inimestel on see suhte küsimus, ma ei tea, kuidas Elina teie olete tunnetanud seda, aga mina olin räigelt selle kolmetelgi mees. Mulle ei meeldinud uued inimesed, mulle ei meeldinud, et meil on siin nii hea olla, mingisugused jälle mingid suvalised joped tulevad sisse ja hakkavad siin tegutsema jälle olema ja siis peab kõik nendega tegelema ja see meie asi, mis meil nii tore ja armas on, see kaob kuhugi haihtub ära ja mis lõpuks juhtub, oli see, et minu jaoks defineerused ümber, mis asi on üldse lähisuhe. Mis asi on sõprus üldse ja mis asi üldse, kõik need asjad nagu nihkusid oma tavaliselt inimlikult alusalt kuhugi nagu teisele alusele ja et sa saad aru, et Jumal peab siin inimese südamega midagi tegema, et ta hakkaks taipama. Kuidas te olete lahendanud selle asja oma välja minemistes selle noortega? Praktikas, mida teete? Et hoida need gruppid avatuna?
Jah, seal ongi see, seda tuleb nagu ise tegelikult ka sammoodi meile tuletada. Vahel sa arvadki, et sul ei ole endal rohkem võimed, rohkem inimesi vastu võtta, aga siis Jumal nagu vahel ka avardab seda südant, et sa oled võimeline tegelikult avama ennast rohkematele. Samas on, nagu ma, mis ma oma meie töörühmas olen näinud, et iga inimene, kes tuleb juurde nii väga mõjutab tegelikult seda rühma dünaamikat. Et see on tegelikult üks asi, mis ma arvan tekitab tihti raskusi meil omal ka. Ja koguduses samamoodi, et kodugrupis ka, et samas, mis on kodugrupi eesmärk võib-olla ka, et kas seal on nagu see, et koos kasvada või on see, et see on see koht, kus sa saad inimesi tuua väljaspoolt inimesi Jumala juurde. Et see on
mis üldse ka... nagu ei välista ühtega teist.
Just, aga siin on üks asi, mida minu mõelest kogudused peavad teadma, on see, et ütleme niimoodi, et kui sa vaatad kas või Jeesus jüngreid, tuli ju palju rahvast lõpuks, aga see mingisugune tuumik hoidis oma vahel väga selgesti kokku. Mm-hmm. Ja nende suhe ei läinud löögi alla, sellega uusi inimesi tuli. Nad tegutsesid selle sama tuumikuna edasi, võtsid oma nii-öelda mõju välja küll uusi inimesi, aga ütleme, seda suhet hoiti ja kaitsti. Ma usun, et me ei ole osanud selles küsimus õigesti mõelda, sest paljud on sattunud just selle otsa, et hei, et noh, jälle uued ja kogu aeg. Ja tõsi on ka see, et kõik kogudused, viskamata kellelegi kivi, kui viskaks peaks kõigepealt endale viskama, toimivad teataval määral nagu pumpadena. Eestuksest sisse, tagantuksest välja. Ja just selles mõttes, et inimesed tulevad kogudusse, nad on mõne aja, nad nagu stabiliseeruvad, saavad jala maha ja kuidagi siis jälle kuhugi hõljuvad edasi kuhugi minema. Ja väga suur osa, miks nad ära hõljuvad, ongi just see, et neid niisugused tõsiseid lähisuhteid on küllalt keeruline tekitada, sest inimesed hoiavad, no eestlase niisugune, noh, jälle see sama, et meie asi ja Cosa Nostra, eks ole, meie väike osadus ja meie, noh, et jälle tulevad siin meie õue peale kaklema, eks ole.
Et... Aga siin oli jutuks, et seda ime asja, nagu, mida ka apostlitegudes näha on, kuidas lihtsalt toimib Jumal, et kas äkki võiks või peaks ikkagi tänane kogudus ka kirja panema 29. apostlitegude peatükki. Et oleks kirjas ja siis on näha teilt Jumala nimeline kogu aeg. Et me tegelikult me unustame ka ikka tihti peale. Sest praegu me loeme seda Efata ärkamise ajalugu, seda raamatut, mis nüüd on üks inglise mees kirjutanud. Ja tegelikult on päris huvitav lugeda, teilt see läheb meelest ära. Ja kui piiblist lugeda, siis Jumal ütles ju Moosesele ja ütleme endale Iisraeli rahvale, tuletage meelde kogu aeg, mis on ennem juhtunud. Hoidke seda evangeeliumi. Ja mul tundub, et see evangeelium, me ütleme küll, et on see suur missioni käsk, et seda me kuulutame koguduses peaga iga Jumala teenistus. Et Jumal on annud meil käsu välja minna ja teha jüngriks kõik rahvad. Ja siis kogu rahvas vaatab siis pastorit ja vaatab võib-olla menda veel. No jah,
no teie minge, siis... ja teie tehkegi.
Kas nüüd see, millest me oleme rääkimas, võib-olla saate teises pooles, me üsna varsti kuulema ühe muusikapala, et kas see üks päev, mida nüüd on esile toodud konkreetselt sellel aastal nädala peale neli pühi, ehk siis 14. juuni, kas selline evangeeliumi päeva esile tõstmine on üldse mõistlik, jumalik, või pigem me vabandamegi, me teeme iga päev evangeeliumi kuulutus, et mis me nüüd ekstra ühe päeva võtame, et kas siis ülend 364 päeva võiksime olla nagu ilma evangeeliumita, et võtame nagu selle ühe päeva, või see vastupidi, mida maailma kogemus nüüd mitmed aastat on näidanud, et see evangeeliumi aktiivsus suurenabki.
Ja see ongi nagu see sama, mis sa ütlesid ka, et me peame meelde tuletama endale, et see ongi see üks päev, kus me võib-olla tuletame meelde ja näeme ja kogeme seda tegelikult, et Jumal on reaalne ja elav ja ta kasutab ka mind selleks, et olla evangeeliumi kuulutaja, aga need 364 päeva, et võib-olla see üks päev on selline hea, selline nagu kuidas öelda nüüd stardipauk sellele ülejäänud
suuremale
et see asi vajab fookus, sest see on tegelikult paratamatult ikkagi meie mugavustsoonist natukene väljaminek, kui see ei ole midagi, millega ma igapäev tegelen ja kui ma on, see on midagi, mida ma ootan, et mu pastor teeks.
Ma olen nüüd selle organisatsiooni internatsionaalses sellises listis ja väga põnev on, iga kuu saadetakse väike suke sõnum. Seal tuleb Jaapanist, seal tuleb Meksikust, siis tuleb kuskil Nepaalist lausa, ja Indoneesiast jälle ja siis tuleb kuskil Brasiiliast, Ameerika ühendriikidest, Euroopast, mitmedest riikidest tulevad raportid, mida Jumal on teinud. Ja korraga vaatan, et meie see on väike Eesti ja me oleme ka seal pundis, seal võrgus, kus meie saame teha. Ja ma ei ole saanud väga palju häid raportid teha peale selle, et me oleme nüüd Eesti evangeelse länsi evangelismi sektoriga püüdnud mõningad töövahendid valmis teha ja üsna varsti nad on ka meil käes, aga võib-olla nendest asjadest räägime siis, kui me oleme kuulnud praegu muusikapala, laseme inimestel mõelda nüüd veidikene ja mõtiskelda ja palletada ja siis me tuleme juba mõne hetke pärast tagasi ja kuulate missioonikandjat, mina Hendrik Luide ja Mart Metsale ja Elina Voogne on saate külalisteks ja kuulame muusikapala nüüd.
Missioonikandja.
Kuulete Missioonikandjat, meil on Indrek Luide, saates on veel Elina Vaogne ja Mart Metsala ja me räägime evangeeliumi päevast, mis on tulemas 14. juuni 2014 ja kui me kalendrisse vaatame, siis see on meil leinapäev.
Jah, ta on leinapäev ja ma usun, et hoolimata sellest, et see sellel aastal nüüd satub niisuguse päeva peale, siis sellele on siiski minu mõnest päris hea kandepind ka meie kultuuri ajaloos. Sellepärast, et ta on päev, mille me mälestame küüditatuid. Me mälestame inimesi, kes hukkusid võimu räige ülekohtu tulemusena, kes kisti oma maalt ja juurtest lahti ja saadeti tundmatusse, kus nad sageli tagasi ei tulnudki. See on nagu valutav haav meie rahvuslikus mälus ja meie südames. Sellisel päeval kuulutada head sõnumid Kristusest on minu mõelest ääretult oluline. Ja ma ei leia kuidagi, et see oleks vastuolus leinapäevaga. Vaid see tähendab seda, et tegelikult me peame oma elu läbi kaaluma nagu ka elu ja surma seisukohalt. Meile tundub, et täna me elame palju stabiilsemas maailmas. Tegelikult see nii ei ole, sellepärast, et me näeme, mis on Ukrainas toimuv, me näeme, teeme täpselt, et me oleme menüüs nagu järgmise toiduna karule ettevõtteks ole. See on tore, et meil on liitlased ja see on tore, et nad tahavad meid aidata. Ma loodan, et selleks kahes, kui asi nagu tõsisemaks läheb, saavad nad meid aidata ja endiselt tahavad aidata. Aga siin maailmas on palju asju, mis näivad olevat kindlad, aga see ei pruugi olla kindel. Nii et me võiks öelda, et me oleme täna täpselt samasugus ohutsoonis ja selliseid asju võib alati edaspidigi juhtuda, sest me elame väga niisuguses strateegiliselt õrnas positsioonis. Me ei ole suur rahvas ja me elame nii-öelda logistiliselt ka ristee peal, eks ole, nii täpselt nagu Iisrael on ka ristee peal. Küsimus on, mida me sellel päeval, ka leinapäeval evangeeliumi kuulutusega saame öelda. Me saame öelda tegelikult seda, et Jumal ei ole piiratud ei aja, ruumi ega kohaga. Jumal on sinu elus siis, kui sul läheb kõik hästi. Jumal on sinu elus siis ka, kui sind õigusvastased kinni võetakse ja deporteeritakse. Jumal on sinuga siis, kui sind viiakse metsa maha laskmisele. Sellepärast, et kui sinu elu on õigel alusel, siis sind sellised asjad ei saa hävitada. Nad võivad su maise elu võtta, aga nad ei võta sinult elu mõtetega elu sisu, ega nad ei saa määrata nagu valel viisil sinu igavikulist saatust. Et see, mida Jumalal on inimesel anda, on palju sügavam ja palju suurem, kui lihtne nii-öelda õlale patsutud, et noh, pole miga ja küll aeg parandab haavad ja muud niisugust asja. Vaid Jumal räägib oma evangeelius meile igavesest elust ja minu mõelest igavene elu selles kontekstis, ka leina kontekstis ja niisuguste valusate mälestuste kontekstis on ääretult oluline, sellepärast, et me teame, et need inimesed, kes on enneaegselt õigusvastaselt tapetud näiteks, nad ei ole kadunud. Me näeme neid uuesti, me kohtume nendega uuesti. Ja need on tegelikult väga sügaval lootuse sõnad. Ja minu mõelest me kõik võidaksime nii nagu heas ja nagu heal päeval ja halval päeval, kui evangeelium saaks meie rahvaellu nagu laiema kõlapinna.
Kui ma rääksin sellest päevast ka rahvusvahelisele organisatsioonile, siis nendele tundus, et see Eesti rahva jaoks see päev, esimene päev, selline evangeeliumi päev on nagu kümnesse. tähendab , et see on just see päev , kus peaks lootuse sõnumiga minema ja kuidas selle väikse bukleti nüüd , mida me oleme valmis saanud ja trükikogust kohe tulemas , mis selle pealkiri on ?
See pealkiri on Lootus teedes , leia lootus .
näed , ja kui me rongid sõitsid Siberi poole , siis ilma lootuseta , täna on meil olemas võimalused jagada bukletti ja nüüd kristlastele , mida me tahaksime öelda ju , et iga kristlane , me tahaksime igale kristlasele anda 10 bukletti , et ta võiks jagada neid bukletti nendele inimestele , kellega ta tahaks tulevikus taevas olla , ma olen ikka nii nimetanud .
väga õige .
Nendele , keda ei taha , noh , nii minu mind , et sa võid , aga ma arvan , et meil on 10 inimest , meie , kas meie majas , kui me elame kortermajas või korrusmajas , kui me elame sellises , ütleme , rikkurite , kus on individuaalmajad , ma arvan , et seal ümbruskonnas on 10 inimest , kus on , kes ei usu veel Jeesust ja sa saad minna naabrile , kutsuda ta grillima , mis igatepidi , anna see buklett ka lugemiseks , inimesed on vastu võtmas , et midagi tegema aktiivselt sel päeval . Ja minu ettepanek veel ka kogudustel on ikkagi 14. juunil sellel aastal korraldada õhtul mingisugune kokkutulek . see oleks täitsa vahva , kui kõik need inimesed , kes on ka jaganud kas või ja tulevad kokku ja räägivad sellest , kuidas see päev on läinud ja nii julgustas üksteist või kuidas teie arvamus on ?
Mina olen väga poolt igatepidi , see on ääretult hea mõte , et tulla õhtul kokku uuesti , minu meelest peaks ka enne , kui välja minna sellele päevale , peaks ka eelmine päev kokku saama ja palvetama selle asja pärast ja paluma , et kuidas , et Jumala vaim juhiks meie teed nende inimeste juurde , kelle südametes tema on juba tööd teinud . Sest sel juhul me ei pea läbi seina murdma inimese ellu nii-öelda ust murdes , vaid me saame minna uksest , mida Jumala vaim on juba nagu ette valmistanud .
no 2012 oli Kristuspäev , kus sai jagatud kõikidele Jumala lastele Andrese kaardid . kus on nad juba , ma eeldan , et kõik kirja pannud omale väikese hulga inimesi , kelle pärast nagu nii palvetavad . ja nüüd 17. mail , kui meil oli siis maakondlik palvepäevad , siis need jagati ka kõikidele ja väike pühendumiskaart juurde , et tegelikult väike ettevalmistus käinud nagu nii . ja see on lihtsalt lisa nagu ka töövahend .
just , absoluutselt , ja minu meelest see materjal , mis on meil nagu täna õnnestunud trükist saada , on tegelikult üks kõige paremaid evangeelseid materjale , mida ma üldse oma elu jooksul näinud olen . See on fenomenaalselt ilusasti vormistatud ja ta on minu meelest ka see tekst ja tekstirõhud on nagu õigesti paigas , et ta on kasutatav interkonfessionaalselt , selles mõttes , et ühelgi konfessioonil ei peaks tekkima sellega probleeme . Eesti piires ja minu meelest see peaks ühtemoodi kõlbama nii katoliiklastele kui protestantidele , et seal ei peaks olema niisuguseid käbisid sees , mis nagu selle kinga sees ebameeldivaks osutuvad . et olgu sellega , aga sa rääkisid sellest lootusest , minu arust lootuse sõnum on ääretult oluline , sellepärast et me elame kriiside ajal , rahuaeg on ära lõppenud , me peame endale seda nagu selgetes terminites julgema öelda . Ja teiseks on see , et me näeme kas või ütleme , me oleme täna Euroopa Liidus , me näeme , et Euroopa Liit vajab tõsiseid sisereforme , ta ei ole võimeline kriisidega sisuliselt hakkama saama , eks ole , siin
no sisekriisidega mitte .
noh , me oleme , noh loomulikult , rääkimata , meil on väga suuri raskusi selles liidus üldse mingisuguse kursi hoidmisega , eks ole , küsimus on kõigil , et väga paljud oluliselt tugeva majandusega riigid ütlevad , et aga milleks meile see , Soome just hiljuti 4 majandusteadlast avaldasid suure raamatu , kuidas eurost välja astuda , kuidas , mis üldse , mida teha , kuidas Soomet kaitsta selle ebamäärasuse eest , mille keskel me täna ujume , ja millised variandid meil tegelikult on , hästi selgesti ütlesid nagu , et milles Soome täna tegelikult osaleb , milles ka Eesti osaleb , eks ole , mis see on , mida me tegelikult vaja oleks teha ja nii edasi , ja millest ma lihtsalt räägin , ütlen , et meil on väga suuri nagu ümberkorraldusi oodata , seest ja väljast , ja see võib paisata meie olukorra , mis täna tundub nii kindel , ühel hetkel niisuguse ääre peale , et me oleme palju-palju sügavamas kriisis , kui me oleme isegi unes aimanud , et me võiksime olla .
no see tähendab omakorda
just,
seda , et
ja meie selles olukorras on vaja lootust . selles olukorras on vaja selgroogu , täpselt , ja need inimesed , kellel , muidugi Siberisse saadetud , ma olen kohtunud inimestega , keda saadeti Siberisse, kulakutseks tehti ja saadeti Siberisse, inimene tehti Siberis teist korda kulakutseks, sellepärast ta töötas ennast sealt ka üles. Ja mõni mees tuli Siberist Volgaga tagasi. Kusiti, kus sa tuled, eks ole? Ma tulen Siberist. Et noh, kuidas just niimoodi on, eks ole? Ja ma tean, et on inimesi, kes seal surid nälga ja puudusesse, neil ei olnud võimalik midagi teha, sest see on sõltus oludest ka ja kuhu sa sattusid ja nii edasi. Aga ikkagi kriisidest tullakse läbi, kui on lootust. Mm-hmm. Ja kui on inimese sisemine hingeankur, kui tal on side Jumalaga, siis teda nii ma lihtsalt ei murra.
Minu mõelest see on võib-olla õige, et sa räägid lootusest, aga see on ankruga lootus, mitte lihtsalt, nii nagu praegu pangad ja muud pakuvad ka tuge selle ja mingit, aga see on kõik...
No see inimene, kes pangalt tuge ootab, see on küll üsna harimatu, ma mõtlen.
Ja noh, põhimõtteliselt torjuses see müümine.
Jah.
Aga kuidas see nüüd töötama hakkaks? Sa oled Elin nüüd küljendanud seda ja oled lugenud võib-olla paar kord läbi inglise keeles ja võib-olla eesti keeles veel rohkem kordi. Kuidas siis sinu meeles nüüd töötab? Sa ei ole praegu pastoriametis, Mart on pastor, mina on pastor. Ja kuidas see töötab vaat, sinu kontekstis?
See on selline, nagu sa ütlesid ka, Mart, et see on hästi, hästi kokkupandud materjal ja ma olen sinuga täiesti nõus, et see on üks, ka üks paremaid selline hea sõnumi ja lootsa sõnumi esitavad materjale, mis ma üldse näinud olen. Ja ma arvan, et see on selline asi, mis see on nagu midagi, mida me võime olla julged anda edasi kellegile. Et kas me, kui me ise nendeks iga ühe võib-olla ei ole võimalik kohe vestelda või, aga see on samas on ka see selline hea materjal, mida võib ka me lihtsalt võib ise kasutada selleks, kuidas jagada seda sõnumit. Ta annab sellise hästi hea ülesehituse ja alusega, kuidas inimestega
näiteks rääkida. Enne tasub siis ise läbi lugeda ja teha selgeks kõik, mis on ja siis alles anda.
Absoluutselt.
Ja siis me oleme jätnud sellesse eestikeelsesse vihikusse ka 4 tühja lehte. Ja see on see koht, kus me, kes tegelikult igal ühel on meil mingi lugu rääkida Jumalaga, midagi, mis on juhtunud, midagi, mis Jumal on teinud ja see nagu see tunnistus, mis innustaks teisi ja aitaks nagu näha, et Jumal on reaalne, et siis me oleme jätnud need tühjad lehed, et täpselt see ongi see koht, kuhu sa saad ise läbi mõelda ja võib-olla end, mõnes mõttes tegelikult kõigepealt enda lootust nagu see siht uuesti
nagu, siikule panna.
Jah, just, et vau, wow, et Jumal, et mis sa minu elus oled teinud, et sa oled nii hea et, ja nagu anda tagasi meile see tahe tegelikult see lootus jagada teistega ka, et läbi mõelda ja panna see kirja ja kui ma annan selle raamatukese kellegi edasi, siis ta näeb selle ühte päris lugu ka. Et see ei ole mingi anonüümne.
Andjalugu.
Jah, et see on siis selle andjalugu samamoodi.
Et kui ma rääksin sellest mõttes Peat Baumanile, et see 4 tühja lehe varianti, ta ütles, et miks meie selle peale ei tulnud? Et kuidas te eestlased tulete kohe selle peale, selle isikliku evangelismi peale? Ma ütlesin, et meie ei oska midagi öelda, meil ei ole võib-olla sellised vahendid, nagu on, meil on ainult pereraadio, meil on raadio 7 ja mõningate, ütleme, konfessioonid häälekandjad ja see kogu lugu, aga me isiklikku raadiot ei ole või sellest muud teenust. Ja siin on see lugu, me saame kirjutada, ma olen mõeld just see Apostlitegude 29 peatükk. Ja väga soovitan nüüd Eesti evangeelsed peasekretärina, et kui sa paned oma loo sinna kirja, pane omale mujale ka ja saada see ka evangelismi sektorile, toimkonnale.
Just.
Me võiksime nendest lugudest teha raamatu.
Vähe sellest, meil on need lugusid vaja järgmise meediakampaania jaoks, mida me ka ette valmistame. Et selles mõttes ma usun, et me peame kasutama koguduste ja kristlastena ka tänapäevased meediavahendeid.
Just nimelt.
Ja me oleme evangeelises alliansis ka selles suunas kõvasti tööd tegemas ja selles mõttes need lood, mida saab kontrollida, mis on Eestimaal, millel on nimi, nägu, aadress, sünniaasta ja isikukood, need on kriitiliselt tähtis. Sellepärast, et üks asi, et noh, ma võin rääkida, et lehma lellel poe kuskil mööra taga lombi taga juhtus see, seda ei keegi saa kontrollida, oli või olnud. Aga kui on inimene, kelle nimi ja noh, nägu on olemas, keda teatakse või keda on võimalik üles leida, eriti kui see on sinu isiklik lugu, sa annad inimesele ise selle, siis sellel asjal on väga lähedane nii-öelda isikukood sinu jaoks. Ja see on väga oluline informatsioon. See annab sellele hoopis teise nagu protsendi.
Missiooni kandja.
Et kui praegu nii praktiliselt öelda, siis nendel maakondlikel palepäevadel saite need bukletid ja nüüd see aeg tänasest raadiosaatest edasi kuni 14. juunini oleks mõistlik võtta see üks palve ajaks ja vaatad võib-olla seda oma Andrese kaarti, vaatad need buklette, õpid selle pähe ja siis mõtled, kellele sellega peaks minema. Ka rahvusvaheline organisatsioon ütleb, et isegi see on hea, kui sa paned oma trepikoja nendesse postkassidesse. Ja ma arvan, et see on hea, aga tegelikult parem on, kui sa annad isiklikult. Lähed oma partner korterisse või kõrvalkorterisse ja ütled , mul on teile midagi anda . sa ei pea isegi midagi rääkima , sest see buklett räägib enda eest . ja seal on informatsioon taga , kus see inimene , kui ta tunneb südames , kui sa oled palutanud , kirjutab oma andmed , ma saan aru , ja siis ta saab selle kuhugi saata .
jah , saab saata selle alliansile näiteks ja siis saab , on praegu siis ettevalmistamisel ka üks tõenäoliselt siis selleks ajaks juba valmis , ka üks buklett , et 7 päeva Jeesusega , mis ongi sellised põhimõtteliselt
alused .
jah , et saab aidata inimesel järgmise sammu teha , kuidas edasi minna .
sest mu meelest on oluline , et me endale nagu defineerime , mis asja me teeme . Me viime inimese lähikontakti Jumalaga ja nagu julgustame teda ennast avama Jumalale , et Jumala vägi , evangeelium on ju Jumala vägi , see ei ole mitte mingisugune propaganda , isegi mitte tõde , vaid see on Jumala väega kontakti viimine , see Jumala vägi saaks tema sees hakata tegutsema . et me paneme oma panuse sellele , mida Jumala inimese sees hakkab tegema . ja sellepärast see , see rõhk meie poolt kuulutusel on ka , et inimene avaks ennast mitte mulle , isegi mitte kirikule või kogudusele , vaid Jumalale . ja sealtkaudu , et ta saaks sõna alusel seda teha , et õpiks seda tegema ja et ta siis ka leiaks edasi kontakti nendega , kes on julgenud seda samamoodi teha . sest et samasugused protsessid hakkavad inimeste elus toimima ja sedakaudu on see integreerimine nagu loomulik või kuidagi . ja siin on veel huvitavad tegelikult momendid , üks on see , et Jeesus ütles ju , et ükski ei või tulla minu juurde , kui isa teda ei tõmba . mis tähendab , et ei olegi mõtet kõigile postkasti toppida teda , vaid me peame
tasub hoida kvaliteeti .
just täpselt , ja ütleme , et meil on vaja üleloomulikult Jumala vaimu juhtimisel leida need inimesed , keda isa on tõmmanud . ja selles mõttes ei ole vaja toppida kõigile , kõige halvem , mida teha võib , on toppida nii-öelda kõrist alla vastuseid küsimustele , mida inimesed ei ole küsinud üldse . see , vot see on niisugune vägivaldne , niisugune , et mina olen juba ära otsustanud sinu eest , mis sulle hea on , eks ole . no teate , minge sõitke sellega sinna Sirtsu-Sohu , eks ole , ütleb tavaline inimene , ronige mu seljast maha , eks ole . nagu kommunistid järjekordsed , eks ole , lubavad paradiisi ja tegelikult ei tea , mis asja tahavad .
hoopis tekib valu .
ja tekib valu , eks ole , no nagu alati , eks ole . no ja muud sellised asjad , nii et kui me need rõhud saame enda jaoks nagu õigeks ja ma mõtlen just piibellikuks selles küsimuses , siis ma usun , et ka tulemused hakkavad olema teistsugused . Sest just , et Jumal kasutab tavalisi inimesi , kuuleb tavalise lihtsa inimese palveid uskumatul määral , eriti kui nad suurdavad ja julgevad välja sirutada . ja nagu , ja kui me nagu ka oma koguduse liikmetele anname selle nagu juhtnööri , et nad , me katsume viia inimese Jumalaga lähikontakti .
ja ma usun , et praegu ükski kogudus ilmselt ega koguduse juht , kes tegeleb ka statistikaga ei peaks praegu kurvastuma , et oi-oi , tulevad jälle need lambavargad , et tegelikult on just see , et meie põhiunistus on see , et inimesed saaks suhtesse Jumalaga . ja kui inimene on juba kuskil koguduse liige , aga , ja ta on käinud võib-olla läbi mingi kas alfakursuse või leerikooli või mingi muu sellise ristimiskooli , täna tal ei ole suhet . ja kui ta saab selle bukleti , tema pärast on ka palvetatud , nagu ma ütlesin , et on mõistlik võib-olla see Andrese palvekaart ikkagi ka nähtavaks saada , et sa oled palvetanud juba aasta-kaks kellegi pärast ja nüüd saad anda veel ühe töövahendi talle , kellegi inimesele , et see on see . ja teine pool , mida ma siis korra juba mainisin , ma tahaks jälle üles kutsuda ka kogudusi , et me võtaks seda asja nagu seda evangelismi poolt ka veidikene tõsiselt , kas üks kord aastas , kord juunikuu ühel laupäeval korraldaks ka sellise julgustuse , koguduse evangelistide julgustuse , jumalateenistuse , kas siis nagu sa , Mart , ütlesid , kui see evangeeliumi päev on laupäeval , et siis reedel oleks mõistlik ka koguduses palvekoosk teha .
absoluutselt , hea mõte .
ja siis laupäeval välja minna ja laupäeval tulla kokku . ja pühapäeval , mida ma veel soovitan , ka koguduse vaimulikud , et muretsege , küsige Eesti Evangeelse Länsi käest , minu käest , neid buklette , et kui ka pühapäeval tulevad inimesed jumalateenistusele ja kuulevad neid tunnistusi , seal võiks ka neid tunnistusi olla . ja siis saab jagada uued komplektid , me oleme pannud enam-vähem need buklettid nagu kümne kaupa . ja nüüd Eestimaal on üks selline küsimus , ma ei tea , kuidas teie nüüd arvate , me oleme siin mõtisklenud ja arvanud , et me peame veidikene kohvreid tooma . et kui see kümnene pakk , kas oleks hea , kui selle , me investeerime ka missionisse ja annaksime sellisele suurele missiooni tööle , näed , kui väike julgustus , ehk siis asetame selle 10 bukleti asemele kuskile korjanduskarbi 1 euro . sa, Mart, oled küll muidugi veel usklikum, et sa ütlesid, et alla 5 euri tasu maksta, et mis on ikkagi kallis asi?
See on tõsi, see on tõsi, aga me alustame, kas või paneme ta sinna vahele, igaüks võib ju rohkem anda, kui ta tahab.
Just.
Et aga üks võiks olla niimoodi, et see ei tähenda seda, et ei saa, kui anna eurot, saab ikka. Aga et kui vähegi võimalik on, et siis selle, ma usun, et 1 euroga me ei ela ega sure, et selle me võiksime annetada nagu heategevat suhtes arveks, sõna otsuse mõttes.
Evangeeliumide jaoks, ütleme, on asju, mida kas nüüd evangeeline länsik, ütleme, ja erinevad toimkonnad ka teevad, et need ei ole konfessiooni nagu sised, või need kõik konfessiooni saavad põhimõtteliselt, nagu sa, Mart, vaatsid üle, nii katoliiklane või siis karismaatiline, kõik karismaatiline, kes võiks kõik annest täna olla, nad kõik saavad seda kasutada. Ja siin toimub nagu selline, noh, ütleme selline toimetamine. Ja selleks, et seda kõike teha, see 1 euro on väga olulise väärtusega, mida me saame anda ja võibolla see kuluks muidu näppude vahelt niisama ära. Et kui me sellest rahast nendu praegu räägime, siis mõni mõtleb jälle, nad räägivad rahast, aga võibolla see 1 euro on abiks kellegi usule toomine.
Ma tean, et paljud inimesed ei taha täna makse maksta, sellepärast, et nad ütlevad, et nad ei taha riigile, mis neist väga ei hooli anda nagu lisa laiali raiskamiseks seda, aga ma usun, et see raha, kui sa annad Jumalale, annad selleks, et hea sõnum võiks levida, ma usun, et see on väga hästi investeeritud raha.
Ja ma arvan, et need materjali, mida ma praegu näen, mida oleks võimalik veel tekitada nii kui sisemiselt ja teatud inimesed peaksid nagu pühenduma teatud hetkel konkreetse asjade tootmiseks. Ja kui nad teevad töö kõrvalt, siis paraku need võivad tulla ka sellised nibinabin asjad, nad on vorstid, aga ei ole ka vorst selline asi, et
vorstilaadne toode,
et selle mõttes oleks hea, kui me saaksime motiveerida kellegil võtta aega, palvetada ja valmistada ka need materjale, kas siis tõlkimise kaudu või otsimise kaudu, et need on meil väike nimekiri juba olemas, mida oleks vaja.
Ja ühtlasega, kui on väga niisugused häid täiendavaid ideid, siis alati Evangeelse Alliansi poolde võib pöörduda nendega, sest et need ideed lähevad kõik nagu õige koha peale.
Ja tasuks minna ka Alliansi kodulehele www.allians.ee, kus on ka kirjas veidikene sellest globaaludest teist, ehk siis evangeeliumi päevast, ehk ka evangeeliumi jagamise päevast. Ja täna tahaksin küll üles kutsuda, et ma ise mõtlen ka praegu, ütleme ju, kutsume üles teisi küll, mida mina teen. Ma ei istu sel päeval kontoris, ega ka koguduse kontoris, vaid ma olen põllul, kus ma kohtun inimestega ja jagan ka välja nendele buklette ja tahaksin võibolla järgmised selle aasta missioonikandjad võiks ka olla tagasi sidemed. Või kuidas?
Ja lisaks nende buklettide jagamisel võib ju teha ju midagi veel ka väga sellest praktilist sinna veel juurde, et kui sul on naabruskonnas, on keegi inime, kellel on vaja, ma ei tea, aedra riisuda või aedra värvida või mis iganes, ajada sõbrad kokku ja minna ja teha see ära ja samas ka jagada head sõnumid selle inimesele.
Praktiline evangeelism siis. Ehk siis teeme ära päev ühendada.
Jah, või siis palvetada oma sõprade eest, näiteks, kes sul Andrese kaardi peal on, küsi Jumala käest, kas sul on midagi erilist, mis sa tahad selle inimesele täna öelda, mis ma tahan saada edasi öelda. See võib olla midagi, mis minu jaoks ei tähenda mitte midagi, aga võib-olla selle inimesele on just see, mida ta vajab. Et me võime olla nagu hästi loovad ka selle päevaga, et aga see, ma arvan, et see buklett on midagi, mis on selline kindel või nagu, et kus sa saad alustada, et kui sul midagi muud pähe ei tule, siis see on minimum.
Tugi jalg või toetus, millega saad toetuda. Mida me soovitame täna? Et kui on evangeeliumi päev tulemas, et siis igaühel on juba olemas need bukletid, eelnevalt palvetades teatud hulga inimeste pärast, kellel ta võiks jagada. Kogudused võiksid eelmisel päeval korraldada palve koosuku, ühiselt õnnistada üksteist järgmiseks päevaks. Kui sa oled laupäeva 14. hommikul üles tõusnud, olete Jumala poole, äkki ka Pereraadio 7 võtaks veidikene siin, nagu räägita sellest veel hommikul, julgustada eespalves ja päev toimub, siis loodame, et on ilus päev, saad me inimestega rääkida, on ka erinevad kokkutulekud ka selle põhi või Eestis, ütleme selle leinapäeva miitinguid või kogunemisi, tasuks ka minna täiesti sinna ja jagada seal inimestele lootust ja oleks tore, kui kogudused avaksid õhtul siis uksed, et need kutsed võiksid, lisaks on veel üks selline mõte, mida ma olen vaadanud, et kogudused võiksid teha sellel 14. õhtuks ka isikliku kutse konkreetselt sinna koguduse majja koosolekule, lisaks selle bukletile, aga seda me ei saa praegu teha siin alliansi nagu selliselt üleselt, vaid iga kogudus võiks nüüd teha oma kutse. Inimestele, kui nad annab bukleti, annaks ka kutse kaasa, et tule sinna, kus jagatakse lootust, mitte lühiajalist, vaid pikaajalist, sest lootus on meil Jumalas. Nii et me soovime, et inimesed saaks kontakti Jumalaga. Praegu on nii kaugele meil jõudnud aeg, et meil lootus läbi rääkida ja me oleme rääkinud, ma arvan, et põhipanevatest asjadest, tänu sulle Elina Voogne ja Mart Metsala, mina Indrek Luide siin kuulisite missioonikandjat ja ikka lootusega edasi ja ma usun, et neid globaalautosteisid siis ei ole mitte ainult üks, vaid ma tean, et paljudes eri maades on nii, et iga kuu tehakse sellist väljavõttelisi, sellised suuri koosminemisi, koosminemisel on õnnistus.
Amen.
Olge õnnistatud, kohtume juba järgmisel nädalal.
Missiooni kannudega.